Intervija tev.
9.15 minūtes, labrīt draugi, labrīt mūsu klausītāji, pie mums arī šodien kādi ciemiņi, Katrīna Gupola, labrīt, Katrīna.
Labrīt.
Čau, labrīt.
Nu, mums šodien tāda zvēru tēma, visu rīta garumā, un tā piestāvīgi arī šodien es atnākuši noprezentēt savu Supernovas Eirovizijas pieteikumu dziesmu, bet šoreiz latviešu valodā.
Jā, dziesma Minka nāk.
Minka nāk, klausies. Cik grūti vai viegli bija attiecīgi, nu, visu vēstījumu patiesībā, nu, pateikt arī latviešu valodā?
Ļoti grūti. Tiešām ļoti, ļoti grūti un ilgi, jo mēs gribējām paturēt visu to stāstu, kāds viņš ir angliski, neko sižetā nemainīt, un lai tas smuki iegultos melodijā, ritmā, nu tas bija, tur bija jāpasvīst.
Kurš pants vai kura tā doma bija tā vissaržģītākā? Piedziedājums, lai viņš būtu tāds tikpat lipīgs?
Piedziedājums bija, jā, izaicinājumi pilns, un gal galā palika arī tas ir okay, un sorry, nu tur ir tādi elementi no angļu versijas, bet man liekas, ka latviski viņi ir vēl tāda pūkaināka un vēl jaukāka.
Vai tu uzreiz jau zinās, ka dziesmai būs latviešu valodā versija, vai tas atnāca tikai pēc atlases?
Tas atnāca kaut kur pa vidu procesā. Mm-hmm. Un jā, man likās, ka tik daudziem cilvēkiem Latvijā šī dziesma patīk un ka vajag arī izdarīt tā, lai ir iespēja dziedāt šo dziesmu dzimtajā valodā.
Manuprāt, kopumā, nu viens, lipīgs skaņdarbs, jā. Tas ir jau vienalga angļu vai latviešu valodā lipīgs skaņdarbs un vai tev tagad nešķiet, ka ja jau ir iestaigāt šī taciņa, nu tad par arī citiem mājas mīluļiem un ne tikai varētu turpināt panākumu sēriju, piemēram, nu nezinu par zaķīšiem,
par suņiem. Vai tev ir plāns?
Godīgi sakot, pirmā dziesma, ko es uzrakstīju par dzīvniekiem, bija par sunīšiem, mm-hmm. par korgijiem. Mm-hmm. Un šī dziesma skan manos koncertos, bet mm-hmm. vēl nav izdota. Un tā mm-hmm. nāca tā kā vēl pirms kaķīšu dziesmas. Mm-hmm. Tā kā, nu, zvēriņi, tā ir tāda man mīļa tematika.
Mm-hmm. Ļoti
nu, bet ir doma, ko?
Nu jā,
jā,
jā, nu,
vesels albums, ne?
Nu, varbūt vesels albums, tas ir tā, nu, tāds ļoti liels formas darbs, bet varbūt...
Tās būtu liels investīcijas.
Jā. Bet, jā, nu, piemēram, klausītāji teiks, ka vajag, nu, tad varbūt arī, ka vajag, uztaisīt.
Jā. Nu, jā, tā Katrīna uztaisīs.
Draugi, tā tad. Katrīna šeit pat studijā, lūdzu, jā, 2720, ja ir kāds mājdzīvnieks, par kuru, nu, sen jau būtu jābūt arī dziesmai, izsakiet variantus, piedāvājumus, jā, un tad var būt, var
mēs izskatīsim, jā.
Atklāju, lūdzu, kādu nezināmu faktu par šo dziesmu. Tūlīt klausīsies šo dziesmu latviešu valodā, tas ir varbūt tāds nezināms fakts, kam pievērst uzmanību. Varbūt tur kaut kas ieskanās neparasts, vai varbūt tur ir,
Nu, tur var dzirdēt aranžējumā tādus kaķīšu elementus, mm-hmm. ne tikai ņaudēšanu, bet arī, piemēram, kā kaķītis ar to ķepiņu tā maigi, ziniet, tā it kā netīšām nometa lejā kādu glāzi, nu, tur tādi elementiņi arī ir izslēpti.
Nu, tad klausamies, jā, 9.18 minūtes, Katrīna Gupalo. Minka nāk.
Mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu radio, nāc pavēru, kā saules stars uz grīdes ar mani ķircinās. Sorry, tāds man uz rotaļām prāts, reizēm paties grābēt atgadās, tomēr purniņš māk pieglausties, tik veikli, ka nekā.
Mīkā, mīkā, mīkā nāk, kad tavas spēlītē, mīkā, mīkā, mīkā
9:21. Izskanēja Katrīnas Gupavalas skaņdarbs Minka nāk. Un jā, visus elementus, glāzes un visus kaķīšu, tā teikt,
rekvizītus.
Sitienus un murāšanu visu varēja ļoti labi skaisti dzirdēt, ko saka klausītāji.
Klausītāji saka labi. Viņam Forši. Patīk.
No jauki.
Diezgan jauki. Okay, arī
jā,
tāds.
Ļoti labi.
Kad oriģināli arī viņi uzreiz atcerās.
Klau, mums šorīt vispār ir tāda saruna izvērtusies tieši par to, ka tu sako līdz arī durbes jūras ērgļiem. Nu, zini, ir tās ligzdas, kuras novēro, un durbes ērgļu ligzdā, nu, ir tādi notikumi, ka ir mama, viņu sauc Milda, un, nu, tagad kā kavalieris...
Nu, vīrs sauc
jā, vīrs, vīrs lido uz ligzdu, un viņam gradzens, un uz gradzena ir h-burts. Nu, visi putni ir apgradzenot, jā, nu, jā. H-burts. Nu, tā ir dabas fonds, aicina palīdzību izdomāt šim kungam, vīram, vārdu uz h-burta. Kāda būtu tava varianti?
Henrijs.
Henrijs. Labi, nu, lūk. Mūsu klausītāji arī, labi, ļoti labs, Henrijs.
Jā, tāds visās valodās sapratīs viņu,
jā.
Ne?
Nu, lūk.
Vai tev pašai kaut kādi tuvākie arī lieli notikumi, redz, jūras ēglim vārdu dod, bet kas tev ar koncertiem?
Ar koncertiem, nu, viņi nāk, mm-hmm. viņi nāk kā pavasaris, viņi nāk gan uz pavasari, gan vasaru, gan rudeni, gan pat uz ziemu kalendārs pildās katru dienu aizvien blīvāks, tā kā noteikti klausītāji var sekot manos sociālajos tīklos vai mājaslapā, un tur visi jaunākie datumi vienmēr ir atrodami, un es ļoti priecāšos visus satikt ne tikai tā caur attālumu, bet arī klātienē koncertos.
Tik tagad jāmācās, protams, dziesma latviešu valodā, Minka. Jā. Nāk. Paldies, ka tu atnāc, lai tev superīga diena. Paldies tev.
Paldies jums.
Čau. Čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.